4-нче пастыг. Иисус Креске түскен сонда Худай-Худай аны сайтының хычықтыныстарын ерцінтіп, хуш азызар апарған. Анды 40 күн пазы 40 хара бірденеме шибин Иисустың асты апарған. Аның зар хышықтындыр жан сайтын келіп тен. Син сынып Худай олғы болшытсан, бұт астар халыс хайлын парзынар тіп шоқтын. Ше Иисус аға бидин андырған, Худай пішен дэ бидип асылпырған. Кызы шалқыс халысының нанемес, ше Худайның пулғанна сөйлен сөзінің шүртедір. Анды да сайтын аны Иерусалим тіп ызықсар зара ғылып, храм хырының пулинда тұрғы салып, пазуқтып ше аға. Син Худай олғы пулшытсан, мұның жерзер сегірбіз. Худай позының ангелеріні сені арышылерге шақық берір. Олар тазан сені қолға қап, азықтарыңны тасқа да тертпен апарырларды пазылғын немес бізі. Ше анды қан Худайны Худайыңны сыныбы тіп пазылғын оқынандырған аға Иисус. Сайтын тазан аны оға пөзіктағы сүнзер апарып, шыр үстіндегі прай қан шырлерін паза оларының пайын, паза сілейін аға көзідіп, тен. Тізіке түзіп мұға пазырсың, прай пөнеміні саға беріп зірбін. Хиапыр менің сайтын, Худай пішінді біде басылпырған. Позыңның қан Худайын апазыр, паза аның нанымышызы бол, тен аға анды да Иисус. Мұнзыны істіп, сайтын аны тастып барыпсығын, саған дух ангелер келіп, Иисусға болысығынар. Иисус Иоанны Харибге отырсылғынларын есалып, Галилей шерінзер парыпсығын. Ол Назареттің сығып, Завулон пазы Нефалим шерлерін зер келіп, Галилей көлінің хазындағы Капернаум сарды шүтіпсығын. Иди ухан жейсай шоқтан неме толпырған. Завулон пазы Нефалим талай зар пашытқын шолдағы шерлер, Иордан суғының озар қызы Галилей шері, Аймық пасқы шонарның шері. Харысқыда отышытқын шон елбек шарықты көрсалған. Өлім көлек түзірген шерді шүртіп шытқын шонға таң шарып келген. Ол түстің сқары Иисус үгіреді пастан, паза шоқтан. Тегір хан өлгізі шағдып келді. Анаңар шазықтарыңның қиып олып, Худайзар айлыныңар. Бірсінде Иисус Галилей көлі хазыншы паршадып, Екі қарындысты көрсалған. Петр тіпады солылық Симон, паза аның қарындыз Андрей, сөзір білерін күлзер тастып шытқынлар. Олар палықшылар болғанлар. Иисус оларға тен, менің сом жапырыңар. Мен сырырны палық тұтқан не, кізлерні тұтпылыр етсалар бін. Олар саған доқ сөзір білерін тасты, аның сон жапырсықанлар. Аның андар паршадып Иисус Зеведейнің оларын Яковның Иоанны кірсылған. Олар Зеведейнің кемеді одырып, сөзір білерін тағырап шытқанлар. Иисус Зеведейнің оларын да хығырып алған. Саған доқ пабызын паза кемені тасты, қарындастыр, аның сонжа парсықанлар. Иисус синагогаларды өгіредіп, тегір хан шиырының ер шақсы қабырны шоқтап, аймақ пасқа ағырғылардан ақ шытқын, алайсақ жоқтан шытқын кізілеріні емініп, прай Галилей шиырын жүрген. Иисустан арқабыры прай сери шиырын жатаран. Андар шадық дағыларыны, аймақ ағырғыларға пастыр шытқынларыны, тал шытқынларыны, айны кіргіннеріні, алжа ханларыны, шүлері пос кізілеріні, прайзын ақыл келжіңнер. Иисус прайзын шазылдырған. Галилей шиырының, пазы Онсар шиырының, Иерусалимның, пазы Иудей шиырының, Иордан суғының озарының да көп кізі аның сонжы парсығын.